parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Cora salutas vin, gesignoroi, la 21 de maio 2019 en la 855a Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, la tuta skipo de nia redakcio. Hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. En la komenco ni proponas tradicie aktualaĵojn el la sciencbultena Informo vi ekscios pri tio, kiel ĥirurdoj povas helpi al astronautoj dum la kosmaj flugoj. Hodiaŭ ni havos krome por vi muzikan frandaĵon. Ni prezentas la plej novan kompaktan diskon Chiara Blua Horizonto. En la komenco tradicie aŭdiĝas aktualaĵoj.
La pola presidento Andrzej Duda kune kun la edzino en junio faros viziton en Vaŝingtono. Kiel informis la Blanka Domo, la 22 de junio okazos renkontiĝo de la usona prezidento Donald Trump kun la pola gasto. La vizito konfirmas historiajn kaj kulturajn ligojn inter Usono kaj Pollando, kio alprenas apartan signifon en la kunteksto de la okdekada traveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito. Ambaŭ prezidentoj traktos dum la renkontiĝo la disvolviĝantan strategian partnerecon kaj vicon da aliaj problemoj, inter alie pri la defendo, sekureco, energio kaj komercaj aferoj. Post la vizito en Vaŝingtono, Andrzej Duda en la akompano de merkatistoj kaj reprezentantoj de startfirmaoj faros viziton ĉe la okcidenta marbordo en Teksaso, Nevado kaj en Silicia Valo, Kalifornio. Dum la usona vizito de la pola prezidenta paro en San Francisco okazos renkontiĝo kun la tiea pola kolonio.
La pola sportministro Witold Bańka fariĝis komuna kandidato de la reprezentantoj de la kontinentoj por la nova estro de la Monda Antidopa Agentejo, WADA. Oficiale li estos aprobita en novembro. Sian postenon li plenumos ekde la 1 de januaro. Lia antaŭulo, brito Craig Reedy, oficanta ekde 2004, gvidis la agentejon kiel reprezentanto de la olimpika movado. Konforme al la principo de alternado, nun la prezidanton de la agentejo elektis reprezentantoj de la ŝtatoj. Witold Bańka, exa leĝer-atletikisto, en 2005 fariĝis ministro pri sporto kaj turismo. Li iniciatis vicon da esencaj programoj, popularigantaj sporton inter infanoj kaj gejunuloj, subvenciantaj elstare talentajn sportemulojn. Li estis ideo doninto de leĝo pri kontraŭbatalado de dopado en la sporto kaj de la Pola Antidopa Agentejo, POLADA. Ekde majo 2007, Witold Bańka estas membro de la plenumkomitato de la Monda Antidopa Agentejo. Ekde sia membriĝo, li postulas grandigi financajn rimedojn por la kontraŭdopa batalo.
Inter la 21 kaj 26 de majo en Krakovo daŭras la sesa eldono de la Kopernika Festivalo. La evento popularigante sciencon kaj kulturon okazas nunjare sub la devizo "Lingvo estas centra, kaj por la kulturo, kaj por la scienco". Dum la gazetera konferenco antaŭanta la festivalon, profesoro Michał Heller atentigis, ke la lingvo rolas la centran rolon kaj por la kulturo kaj por la scienco, estante enorme interesa fenomeno laŭ diversaj vidpunktoj. Li atentigis ĉiokaze, ke la aktuala lingvaĵo de la publika politika debato en Pollando grave lin enzorgigas, ĉar oni ricevas la impreson, ke homoj forgesis en la publika interparolo pri bona konduto dum tiel ne devintus ocasi. Pastro Heller atentigis tamen, che dum la festivalo oni ne parolas pri politikistei disputoi, sed pri tio, por kio estas lingvo, kai kiom gi gravas. La festivala programo estas tre varia, kai alla fenomeno lingvo oni referenzas same dum la renkontiĝoj, kiel ankaŭ dum spektakloj kaj en ekspozicioj. Ĉiu festivala tago, krom la inaugura, komenciĝas per matenmanĝo kun la majstroj, la gastoj de la matene interparoloj en la librovendejo kafejo de Revolucionibus estas sciencistoj, lingvisto, filologo kaj tradukisto, fizikisto kaj astronomo. La festivalajn tagojn fermos vespero de steluloj en la Nacia Muzeo, dum kiu aŭdiĝos prelegoj de elstaruloj de la scienca mondo. Interalie de la brita fizikisto kaj kosmologo, serĉanta la eksterteran vivon, Paul Davis, la usona antropologo kaj lingvisto, esploristo de la lingvaĵoj de amazoniaj triboj, Daniel Evert, la okupiĝanta pri la animala lingvaĵo, filosofo el McGill Universitato en Montrealo, Charles Taylor, kaj lingvisto, membro de la Consilio de la Pola Lingvo, Jerzy Bralczyk. La festivalon inauguras en la Nacia Muzeo de Krakovo koncerto Gramatiko de la Creado. En ĝia programo troviĝis komponaĵoj kaj renesancaj kantoj el la epoko de Leonardo da Vinci kaj frubarokaj verkoj. Parolas Varsovio en Esperanto, ni daŭrigas nian mardan programon per la sciencbultena temo.
Sur la tereno de la exa militista bazo, nun la scienza bazo Lunares en Piwa, en la norda Pollando, rekomenciĝis esploroj ligitaj kun la kosmaj misioj. Lunares estas la unusola centro en Europo, en kiu sciencistoj el diversaj landoj simulas kondiĉojn, en kiuj povos troviĝi membroj de la kosmaj esploroj, interalie dum la anaraj flugoj al Marso. Meze de aprilo komenciĝis tie laŭvica esplorsezono, kiun la duan fojon partoprenas medicinaj ĥirurgoj el la bredejo en la loko Namysłowice. Dum la unua esplorsezono estis esplorataj interalie iliaj transportoebloj kaj la ebloj generi ĥirurgojn en la kondiĉoj de mikrogravitado. Laŭ sciencistoj, ĥirurgoj, specifa natura fabriko de aktivaj substancoj en medicino, en reala maniero povas helpi al homoj dum longdistancaj eksterteraj vojaĝoj. Laŭ kuracistino kaj biologo Agata Litvinovič, ĥirurgoj en la kosmaj misioj povas esti diversmaniere utiligataj por la solvado de sanproblemoj de astronaŭtoj. Unu el malfacilaj sanproblemoj dum la kosmaj flugoj estas bremsita limfocirkulado en la vivorganismo pro manko de gravitado. Muscol atrofio, estante serioza problemo en la stato de gravitado manco, aldone intensigas la fenomenon. Substancoj troviĝantaj en la ĥirurga salivo efikas interalie kontraŭ koagulacie, vastigas la sangoportajn vojojn, kio plibonigas la cirkuladon de sango kaj limfo. Aldone endorfinoj grandkvante produktataj de ĥirurgoj povus plibonigi la animagordon kaj psikan staton de astronaŭtoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
El cimondo prema
Et se jam la deknavan de aprilo en nia Facebooka profilo de amikaro de la Pola Retradio en Esperanto, ni diskonigis la freŝan informon pri la jen surprizo, kiara bela horizonto, ni devis iom atendi por gustumigian en havon. Unuavice iom cerbumi, ĉu la surkovrila aperanta rufulino estis jam videbla dum iu Esperanto aranĝo? Jen surprizo. Tutte ne. No, va dire, kiel videbligas en la Facebooka profilo de Chiara, Chiara Raggi, ja presentigis alla esperantista publico la 13 de maio en la Torina Esperanto Centro, presentante sian unuan albumon en Esperanto. Gi enhavas dec autorein canzonoin, temas per ciui textoi, esperantigitei de Renato Corsetti, cae componajui, quancam la musicon por surprizo jen, Blua Horizonto, amas mi aminde vin, kiel la neĝo, cun autoras Dario Chiacciolino. Antau ol paroli pli, ni auscultu fragmente la unuan canzonon de la albumo, Surprizo jen. Ci compacta disco Blua Horizonto aperis cun labore cun la Itala Esperanto Federazio cae Vinil Cosmo. Ne estas clara la voio de Chiara al Esperanto, ci ucase, che ni legas ce la Vinil Cosma pagio, Chiara fasciniris pri la musicezzo de la lingvo, cae Esperanto por si representas idon de egalezzo, cae forta, cae unica esprime plena liberezzo. Lasu min canti plene, emfazas tiun ideon iele.
Jen fajro brulanta en mia vivo, vundas ci morde, iam varmigas, mi gin besonas por min senti viva, kvankam foje vere malfacilas, ofte mi malsparis tempon pri detale trete, etai ofte spertis venton. Stan inter miei haroi flucanti che per plena i pulmoni ci melodion cantano un passio. Mia voce venas ritmo contra o tempo por surprisi che por shangi la eto son. Surfunde mia in eraro in mia in mi spascio in mi vola splopodi re retrovi ci in affero in chiui valoras ofte mi mascaris tempo in por glopodi shangi min mentiu tempo pelas for ci ama l'amon assumin plucanti cai per plena Changi la etoso, si la alchem mio, hai dormigia scapo, ha rubato della mano in semplio, lugas nulla canto, cuore e speranto, pesca se ne movas ci un mian sento.
Chiara Raggi estas itala canzonistino, text autorino, music arrangistino, componistino kaj gitarludistino. Ŝia viva vojo kondukis tra tri urboj kiuj grave influis ŝian biografion kaj artan vivon. Temas pri Rimini, kie ŝi naskiĝis kaj maturiĝis, Torino, kie ŝi pasigis dek jarojn, kaj Novjorko, kien ŝi flugis en 2014. Jam en 2008 jaro, kia regeninte la rivaladon en la evento junaj italaj artistoj, partoprenis kiel reprezentanto de Piemonto en muzika sekcio la prestiĝan bienalon de junaj artistoj de Eŭropo kaj Mediteraneo. Kiel dudekjarulino ŝi diplomitiĝis pri klasika gitarludo ĉe la Instituto de Superaj Muzikaj Studoj Giovanni Lettini en Rimini, daŭrigante studojn pri direktado kaj sceneja arto ĉe la Torina Konservatorio Giuseppe Verdi. Krome Chiara diplomitiĝis kiel tekstaŭtoro ĉe Europa Centro de Toscolano. Nian prezenton ni ĉesigu por momento por presenti fragmente la canzonon Vi retrovos min, por kiu Chiara componis kaj la muzikon kaj verkis la tekston.
Min sidantan ĉe vi dekstre kaj senvortan vi retrovos min el la dolĉa parfumo kiun hazarde spiros vi pasante al mi flanke vi retrovos min. C'è ciu pascio, c'è ciu sun falo, vi retrovo smi. E iu proiecto ne attendita, iu memoro ne forviscita. Char mi electis chi ere stadi, la bona flanco dell'amo, la varma capo frumate. Char havas mi novan lokon distoni, la taŭgan lokon por sin ŝanĝi. La lia flanko al riproĉemo kaj pacience al rekonstruo.
La Blua Horizonto estas la unua kompakta disko de Chiara Raggi en Esperanto, sed ja ne la unua en ŝia kariero. Ŝi jam aperigis en la itala lingvo tri albumojn: Molo 12 en 2009, Disordine en 2015 kaj Lacrimomento en 2017. Por ni sendube gravas, ĉu en Torino, en la Torina Esperanto Centro, komenciĝis la turnado de Chiara tra Esperantio? Sendube jes, kaj ni esperu, ke baldaŭ ni renkontiĝos kun ŝi kaj ŝia arta talento dum diversaj Esperanto-eventoj. Se tiel estos, nia horizonto bluos. La renkontiĝon kun Chiara kaj ŝia unua Esperanto-disko ni finu per la fragmento de ŝia Amas mi aminde. Dank alla affablezzo de Vinil Cosmo cae Flo Martorell ni povis presenti al vige signori la plei novan compactan discon en nia comunumo Chiara Blua Horizonto. L'albumo per ciu la cantistino Maris Gianfranco Moll estis productita de Musica di Seta cae Itala Esperantista Federazio. Finiras, gesignori, nia marda Esperanto elsendo. Attendante con stivolemo via in rimarco in kai opinio in kai dancante pro via et plei modesta subteno de nia laboro ce nia UEA conto vers strecoto mi dira salvi ciui gis la baldava raudo. Nino